7. nodaļa, 75. lapas puse. Uzdevums 7.2. Klausieties, izrunājiet pareizi. Es ēdu. Tu ēd. Viņš ēd. Mēs ēdam. Jūs ēdat.